pranoj faktin se në qytetin e saj të lindjes zhvillohet lufta që ashpër. Kur shikoja nga djali kuptoja se mund të mos kem më mundësi që ta shoh se si rritet ai. Në atë moment u ndjeva shumë e dëshpëruar se mund të ndodhë diçka pasi nuk e largova nga Harkivi. Thot Stojana Semenova për Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se nuk dëshiron statusin e refugjatit pasi planifikon që sa po të qetësohet situata të kthehet në vendlindje ku e ka bashkëshortin dhe babain. Askush nuk dëshiron të qëndrojnë në Evropë, gjë që është e çuditshme. Studentët e mi, madje asnjë nga miq që kam, askush nuk dëshiron të jetojnë në Poloni, Slovaki apo Çeki, madje as në Britaninë e Madhe apo Gjermani. Të gjithë kanë mendjen të kthehen në Harkiv, nënvizon Stojana Semenova. Ndërka që ambasadorja e Ukrainës në Shkup, Natalia Zadorozhnyu, ka falemderuar të gjithë qytetarët si dhe institucionet e vendit për ndihmat humanitare drejtuar në Ukrainë. Për momentin në Ukrainë ka nevojë për çfarëdo lloj ushqimi, para së gjithash për ushqime me afat më të gjatë, ilaçe, veçanërisht për ato ilaçe që janë kundër dhimbjeve dhe produkte për higjienë. Pikërisht kjo është ajo që në punktet tona humanitare më së shumti e marrim si ndihmë nga ndërmarrje dhe qytetarët, të cilëve u jemi shumë falemnderues, si dhe e vlerësojmë ato që bashkëndjejnë me Ukrainën në këto momente. Përkundër kësaj, në organizimin të ambasadës dhe shoqatës ukrainase dhe me ndihmën e organizatave udhëheqëse financiare, ndërmarrjeve, kompani zinxhirëve tregtar, qyteteve të vllazëruara me Maqedoninë e Veriut, ne tashmë në Ukrainë kemi dërguar 120 ton ndihmë humanitare. Sinqerisht u janë falemderuese. Kjo ndihmë nuk është me fjalë, por është me vepra, ka thënë kështu ambasadorja e Ukrainës në Maqedoninë e Veriut, Natalia Zadorozhnyuk, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski ka thënë se Rusia ka nisur ofenzivën e përgatitur tashë një kohë në rajonin e Donbasit, megjithatë ai është zotuar se trupat ukrainase do ta mbrojnë secilën pjesë të shtetit. Palët nuk kanë arritur as sot të merren vesh për hapjen e korridoreve humanitare, duke lënë mijëra njerëz të bllokuar në qytetin e Mariupolit pa ushqim, ujë dhe energji. Hollësitë kuptojmë në materialin vijues përgatitur nga krenare Cuboli.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka thënë se Rusia ka nisur ofensivën e gjerë në rajonin e Donbasit. Mediat ukrainase kanë raportuar sot për bombardime të fuqishme në rajonin Donetsk, përkatësisht në Marinka, Slavianska dhe Kramatorsk. Ne mund të konfirmojmë tani se trupat ruse kanë nisur betejën për Donbasin, të cilën e kanë përgatitur për kohë të gjatë. Një pjesë e madhe e ushtrisë ruse tani është dedikuar për këtë ofensivë, ka thënë Zelenski në llogarinë e tij në Telegram. Ai ka falendëruar mbrojtësit Ukrainas, të gjitha qytetet e Donbasit, përfshirë Mariupolin, por edhe qytetet në rajonin e Harkivit, të cilat mbrojnë sipas tij fatin e gjithë shtetit. Zyrtarët ushtarak Ukrainas kanë thënë më herët se Rusia ka nisur një ofensivë të re pas një serie të sulmeve me raketa në infrastrukturë ushtarake në qytetin perëndimor të Lvivit, sipas ujet të cilave kanë vdekur të paktën 7 njerëz. Gubernatori i Luhanskut po ashtu ka raportuar për ofensivën. Ne humbëm kontrollin e qytetit Kremina, ka luftime në rrugë, ka thënë ai duke përmendur se evakuimi nuk janë më të mundshme. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka pretenduar sot se forcat e saj kanë goditur 1260 shënjestra në Ukrainë gjatë natës dhe kanë rrëzuar një aeroplan luftarak MiG-29 të forcave ukrainase në rajonin Donetsk. Zëvendës kryeministra ukrainase Irina Vereshchuk ka thënë më 19 prill se nuk është arritur pajtueshmëri për hapjet e korridoreve humanitare me Rusinë për të 30 ditë me radhë, duke lënë bllokuar mijëra njerëz në qytetin e Mariupolit. Fatkeqësisht nuk ka korridore humanitare. Bombardimet intensive janë duke vazhduar në Donbas, ka thënë Vereshchuk sot. Vazhdimi i rrethimit të Mariupolit në juglinjë të Ukrainës ka rezultuar me viktimat konsiderueshme civile dhe shkatrim të një pjese të madhe të infrastrukturës. Ukraina ka akuzuar Rusinë se është duke zvatuar taktikat e luftrave, sikur të në Qeqeni dhe Siri, pavarësisht pretendimeve të Moskës në nisje të pushtimit, se Rusia nuk do të godasë qytete dhe as nuk do të kërcënojë popullsinë ukrainase. Vlerësohet se 100.000 njerëz kanë mbetur brenda këtij qyteti pa ushqim, ujë, ngrohje apo rrym, kanë thënë zyrtarët Ukrainës. Para luftës, Mariupoli ka pasur 450.000 banor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet greke thanë se kanë sekuestruar një cisternë ruse në detin Egjes si pjesë e sanksioneve të Bashkimit Evropian të vendosura kundër Rusisë pas pushtimit të saj të paprovokuar të Ukrainës. Ania ruse me 19 anëtarë rus të ekipazhit në bord u sekuestrua me 19 prill pranë qytetit bregdetar të Kariostos në bregun jugor të ishullit Evia. Ajo është sekuestruar si pjesë e sanksioneve të Bashkimit Evropian, tha një zyrtar i Ministrisë së Transportit. Rrugët bregdetare thanë se urdhri i konfiskimit kishte të bënte me vetë Anien dhe jo me ngarkesën e saj. Ania kishte pasur probleme mekanike dhe po shoqërohej me një rimorkjo në mënyrë që ngarkesa e saj të transferohej në një anije tjetër. Megjithatë, deti i trazuar e detyroi atë të ndalej në Kariostos. Bashkimi Evropian, antari së cilës është Greqia, ka miratuar një sër sanksionesh kundër Moskës për pushtimin e saj të paprovokuar të Ukrainës. Rrethimi rus i qytetit të Mariupolit ka komplikuar më tej procesin e negociatave për luftën në Ukrainë dhe është e vështirë të thuhet se kur mund të rifillojnë bisedimet e drejtë për drejta, thanë të martën për Reuters negociatori i Ukrainës Mihailo Podolyak. Podolyak ka thënë një përgjigje me shkrim për pyetjen nga Reuters se ai besonte se Rusia po punonte për të forcuar pozicionin e saj përmes një ofensive të re që ka nisur në Ukrainën lindore. Natyrisht, në sfondin e tragjedisë së Mariupolit, procesi negociatave është bërë edhe më i ndërlikuar, tha ai për qytetin jugor. Rusia të martën u bëri thirrje forcave ukrainase që më njëherë të dorëzojnë armët dhe lëshoi një ultimatum të ri që mbrojtësit e qytetit fort të rrethuar të Mariupolit që të heqin dorë. Paralajmërimi i Ministrisë ruse të Mbrojtjes u bë pasi presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski njoftoi të hënën vonë për fillimin e një ofensive të re nga Moska, që është e përqendruar në lindjet e shtetit ish sovjetik. Kina ka raportuar për 7 vdekje të tjera nga koronavirusi në Shanghai sot pas raportimit për qindra mijë raste të infektimit. Ndonse qyteti është në izolim, sipas autoriteteve në dy ditët e fundit është raportuar për 10 vdekje. Pekini insiston në politikën e saj për zero raste me koronavirus dhe masat e ashpra izolimi, testime masive dhe karantinat e gjata. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, për lajmet e fundit dhe zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.